Азатлык радиосу сөйлөй.
Milli miras tarihibiz sayfalarından.
Галимжан Ибраһимның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабы турында. Бу китап 28 елда басылып чыккан иде. Аның авторы 37 елда бинахакка милләтчелектә гаепләнеп юк ителде. Галимжан Ибраһимны «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән әсәрендә компартияның милли политикасына хата мәгънә бирүдә, социализмны милләтчелек өчен файдаланырга маташуда гаепләделәр. Китап җыелып алынды, яндырылды, аны тыйылган әсәрләр исемлегенә керттеләр. Сталин үлгәч, Галимҗан Ибраһимны яңадан акладылар. Әмма аның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабы әле һаман тыйылган әсәрләр исемлегеннән рәсми рәвештә төшерелгәне юк. Бу китап Татарстан АССРның төзелү тарихы өчен мөһим кайнаклардан санала. Дөресен әйткәндә, Галимҗан Ибраһим «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабында партияның милли мәсьәлә буенча позициясенә каршы чыкмый. Шул ук вакытта аны хата аңлатмый да. Киресенчә, Галимҗан Ибраһим Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән принципына таянып, сепаратизмны да һәм милли нигилизмны да инкар итә. Китапта асылда социализмда милли культура ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән фикер исбатлана. Ул милли зәләтсине кире каккан кебек, бер үк вакытта пролетарларның интернационал берлеге исемендә урыслашуны яклаучы бик дәүләтчелек шовинистларын да антимарксистлар итеп күрсәткән. Кыскасы, Галимҗан Ибраһим шепши большевик буларак политик сепаратизмга каршы чыга. Әмма шул ук вакытта Татарстанда политик, экономик һәм культура тормышы белән җирле халыкның телен, тарихын, психологиясын, мәдәниятен белгән коммунистлар идара итәргә тиеш дигән ноктаны яклый. Аныңча, политик автономия, ягъни милли республика төзү, милли культураны үстерү өчен нигез таш булып торды. Галимҗан Ибраһим үзенең карашларын пролетариат юлы дип атады. Инде Галимҗан Ибраһим китабының «Пролетариат юлы» дигән бүлегеннән өзекләр тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән китапның «Пролетариат юлы» дигән бүлегендә без шуларны укыйбыз. Гражданнар сугышы бетәр бетмәс, милли программа гамәлгә, тормышка керә, һәр кайда милли җөмһүриятләр төзелә башлады. Бу вакыт партия эчендә назары көрәш беткән, сүздә һәммәсе милли мөхтәриятка буйсынганнар иде. Ләкин җирле халык күпчелек булган урыннарда айрым конкрет мөхтәрият мәсьәләсе күтәрелү белән гамәлдә моңа каршылык кузгалды. Каршылар ике төркем иде. Беренче төркем урыс коммунистлары. Икенче төркем җирле халыкның үз коммунистларының сул канаты. Татарда бу соңгыларның башында Гали Шамигулов торды. Шуның буенча ул хәрәкәт Шамигуловчылык дип аталды. Булар әлбәттә татарга гына түгел, һәр халык ичендә айрым җөмһүрият төзүне интернационализмгә каршы бару дип милләтчелек дип уйладылар.
Шул нигездә каты көрәшләр барды. Бер төркем руслар белән үтә сул канат Шамигуловчыларның каршылыкларына карамастан милли җөмһүриятләр майданга килделәр. Партияның милли программасы шулай итеп гамәлгә куела башлады. Димәк, мәсьәлә чишелде. Ләкин бөтенләй түгел. Бигрәк тә ачык сәяси булган ягы белән чишелде. әмі милли программның мәдәни мотивларына келсәк, мында бітмәс түкенмәс аңлашылмаулар, хаталар әлі хаманда бик күпләр. Партияның милли программысын ғәмәлгә қоюда милли җөмһүриятләргә каршы барганлары өчен рус иптәшләр Ленин һәм Үзәк комитет тарафыннан бик нык орышылдылар. Булар теге вакыт милли җөмһүриятләрне интернационализмгә каршы дип хыял кылалар. Җөмһүриятне идара кылырга җирле халыктан большевик көч табылмас дип саташалар иде. Хәзер инде ул Украина, Үзбәк, Казак, Азербайҗан, татар, әрмән, грузин, чуваш халыкларының телләре, мәдәниятләре бик зәгыйф бит. Булар белән маташканчы, югары бик рус мәдәният кушылып китү бу милләтләр өчен зур файдалы булмас идеме дигән шөбһәләр. Шундый шөбһәләр, хыяллар кайбер рус иптәшләрдә булганы кебек, җирле халыкның үз эченнән чыккандарда да юк түгел. Бездә шамигуловчылар теге вакыт милли җөмһүриятка каршы кузгалсалар, аның кирәгенә, файдасына, нәтиҗәсе булуына ышанып җитмәсәләр, хәзер милли татар мәдәнияте дигәнгә шулай ук шөбһә белән, ышанмау белән карыйлар. Ягъни, сәяси шамигуловчылык артыннан мәдәни шамигуловчылык килә. Бу соңының кешеләре дә, нигезләре дә, әлбәттә, башкалар, ләкин тамырлары бердер. Шуның өчен буларга каршы даими зак краш куярга туры килми булмас. Крашның беренче планында бу мәсьәләдә пролетариатның тоткан юлын аңлатудан башларга кирәк. Монда мәсьәлә партия программасы ягыннан бигрәк пролетариатның үз иленә, үз теленә карашы ачык бирелә. Анда һәр революционерның, һәр коммунистның өстендәге бурычы башлыча үз илендә, үз халкының хезмәт массасы эчендә эшләү икәнен аңлата. Без югарыда партияның 12-нче съезды карарларыннан берсен укып киттек. Икенче бүлектә милли җөмһүриятләрнең һәм өлкәләрнең кадрлары, административ аппараты башлыча җирле халыклар эченнән чыгып, шуларның гореф-ләрен, гадәтләрен, тормышларын, телләрен белгән кешеләрен төзергә тиешле диелә. Менә бу момент бер яктан милли җөмһүриятләрнең эшләрен башкаручылар шул җирле халыкның үзеннән куелыгына җитмәвен, бәлки бу кешеләрнең шул халыкның тормышы, гореф-гадәте, теле белән таныш булуларын лазым итә. Беренче баскычларда, икенче баскычларда техникумнар, курслар, институтлар һәм югары мәктәпләр партия советының әнә шул принципы буенча үзләрен җирле тел мәдәният белән тәрбияләнгән хезмәтчеләр чыгарырга, димәк, дәресләрне шуңа карата куярга тиешле булалар. Сез Галимҗан Ибраһимның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» исемле 27-нче елда Казанда басылып чыккан китабыннан өзекләр тыңладыгыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Милли мирас тарихыбыз сәхифәләреннән.
Галимҗан Ибраһимның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабы турында. Бу китап 27-нче елда басылып чыккан иде. Аның авторы 37-нче елда бинахакка милләтчелектә гаепләнеп юк ителде. Галимҗан Ибраһимны «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән әсәрендә Компартияның милли политикасына хата мәгънә бирүдә социализмны милләтчелек өчен файдаларга маташуда гаепләделәр. Китап җыеп алынды, яндырылды. Аны тыйылган әсәрләр исемлегенә керттеләр, Сталин үлгәч Галимҗан Ибраһимны яңадан акладылар. Әммә аның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабы әле һаман тыйылган әсәрләр исемлегеннән рәсми рәвештә төшелгәне юк. Бу китап исә Татарстан асырының түзілу тарихы үшін мүхім шығанақ материалларының бірсі болып саныла. Ғалимжан Ибрахим «Татар мәдениеті нинди ұлы барашақ» деген китабында партияның милли мәселе бойынша ол шақтағы позициясына қарсы шықмай. Шулық вақытта аны хата аңлатмайды, тек милли мәдениет файдасына шарх еткен. Ғалимжан Ибрахим Сталиннің формасы біле милли, іштәлігі біле социалистик деген принципіна таянып, сепаратизмны да һәм милли нигилизмны да инкар итә. Китапта асылда социализмда милли культура ана тел нигезендә үсәргә тиеш дигән фикер испатлана. Ул милли изоляцияны кире каккан кебек, бер үк вакытта пролетарларның интернационал берлеге исемендә урыслашуны яклаучы бик дәүләтчелек шовинистларын да антимарксистлар итеп күрсәткән. Билгеле булганча, 20-нче елларда урыс коммунистлар арасында Татарстан автономия республикасын төзүгә каршы чыгучылар була. Телләре һәм культуралары буенча урыслашкан кайбер татар коммунистлары да аларга кушылалар. Буларны Галимҗан Ибраһим Кызыл мырзалар дип атый. Аларны патшачылык өчен эшләгән, әмма урыслашкан иске тип мирзалар белән чагыштыра. Татарстан автономия республикасы курылгач, аның дәүләт аппаратына әнә шул Кызыл мирзага үрелгән татар совет чиновниклары кирип утылалар. Булар Татарстанда дәүләт аппаратын тел һәм кадрлар җәһәтеннән татарлаштыруга кымышаулыйлар. Мәгариф өчен ана тел нигезендә оештыруга да аякчылар. Галимҗан Ибраһим партиянең 12-нче курултаенда кабул ителгән карарларга таянып, социализмда һәр милләтнең культурасы, ягъни мәктәбе, әдәбияты, фәне, матбугаты, сәнгате идарасы ана тел нигезендә үсәргә тиеш дигән позициягә баса. Партия терминологиясында моны ул заманнарда коренизация дип атадылар. Кыскасы, Галимҗан Ибраһим Сталинның формасы белән милли, эчтәлеге белән социалистик дигән формуласына таянып, Татарстанда политик, экономик, культура тормышы белән җирле халыкның телен, тарихын, психологиясын, мәдәниятен белгән коммунистлар идара итәргә тиеш дигән нуктаны яклый. Татарстан ассыры милли культураны үстерү өчен нигез таш булып тора, эчтәлеге белән социалистик, интернационалистик булган милли культура ана телендә мәктәп аркылы үсәчәк дигән тезисны алга сырды. Ләкин Ибраһимның оптимизмы Сталинның шах-шөрәт чорында үз башына җитте. Аны буржуаз милләтчелектә гаепләп юк иттеләр. Чөнки Ибраһим, беренчедән, мәдәни мирасны юк итүгә китерәчәк дигән аргумент белән татар алфавитын гарәп хәрефләреннән латинга күчерүгә каршы булды. Икенчедән, башлангыч, урта, югары белем республикада, аннан тыштагы татарлар яшәгән өлкәләрдә ана телендә алып барылсын дигән позиция алды. Сталин исә үзенең шәхси позициясын ныгыту мотивы белән бик дәүләтчелек шовинизмы позициясында торган үзәктәге коммунистларга татар мәсьәләсенә ташламалар ясады. Үзенең формуласында марксизм тезисларында шәхес шөрәт өчен корбан итте. Галимҗан Ибраһимның Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак дигән монографиясының Сталин формуласы дигән бүлегеннән үзекләр укып китәбез.
Азатлык радиосы сөйли.
Сталинның милли формуласы турында Галимҗан Ибраһим булай дип яза. Интернационал мақсудлар өчен туған революция бүтінләй милли тілекләргә құрал болып кетмейме? Ме? Бу милли мәдәниятләрнең киләчәге ни булар? Буларны киләчәктә гомуми мәдәниятка кушу мәсьәләсе тагы бер зур кумашау тудырмасмы? Бу мәсьәлә төрле фикер кешеләрендә төрлечә калыпланып чыга. Шуңа күрә бу хакта бер җавап кирәк. Минемчә, моңа иң ачық һәм тулы җавапны Сталин иптәш бирде. Көнчығыш хезмәт халыклары университетында сөйләгән сүзендә ул былай диде. Мин Көнчығыш Совет Җөмһүриятләрендә милли мәдәниятләрне күтәрү турында әйткән идем. Ләкин милли мәдәният дигәне нәрсә ул? Милли мәдәният белән пролетариат мәдәниятен ничек бергә җыярга мөмкин? Ленин бит сугышка чаклуга әйткән иде. Бездә ике төрле мәдәният бар. Берсе буржуазия мәдәнияте, икенчесе социализм мәдәнияте. Милли мәдәният дигән лозунгы реакция лозунгысы. Буржуазия бу лозунг белән хезмәт халык массасын милләтчелек агы белән зәһәрләргә тели дигән иде. Шулай булгач, милли мәдәният төзү, ана телендә курслар, мәктәпләр үстерү, җирле кешеләрдән кадр җитештерү кебек эшләрне социализм һәм пролетариат мәдәниятен төзүне ничек бергә сыйдырга була? Монда үтеп чыга алмаслык каршылык юкмы? Без пролетариат мәдәнияте төсибез. Монда һич шик юк. Ләкин үзенең мөндәрәҗәсе буенча социализм нигезендә булган пролетариат мәдәнияте социализм төзелешенә катнашкан төрле халыкларның тормышларында, телләрендә булган башкалыкларга карап, үзенең тышкы калыбында, шәкелендә бик төрлечә була. Мөндәрәҗәсе белән пролетариатча, формасы буенча милли. Менә социализм бара торган гомум әдәм мәдәнияте шулай булачак. Пролетариат мәдәнияте милли мәдәниятне бетермей. Юкка чыгармый, бәлки аңа мөндәрәҗә бирә. Шулай ук киресенчә, милли мәдәният пролетариат мәдәниятен бетермей, юкка чыгармый, бәлки аңар форма бирә. Шул ук төп фикерне ачуда дәвам итеп Сталин әйтә. Буржуазия властьта булып, халыкларның милләт булып оешулары аның канаты астында ясалган дәвердә милли мәдәният лозунгысы буржуазия лозунгысы иде. Пролетариат властьны алып, халыкларның милләт булып оешулары совет канаты астында ясала башлагач, милли мәдәният лозунгысы пролетариат лозунгысы булып әверелде. Милли мәдәниятләр мәсьәләсендә оппортунистларның карашларын һәм социализм вакытында телләрнең ни хәлдә булачагын аңлату юлында Сталин бу рәвештә сөйли. Кайберәүләр, мәсәлән, Каутский, социализм вакытында башка һәммә телләр бетеп, бөтен кешеләр өчен уртак булган бер телнең тууы турында сөйләнәләр. Мин мондый бөтен дөньяны өчен алган бер тел була алу назариясенә аз ышанам. Тәҗрибә һәр хәлдә бу назариятны куәтләп түгел, бәлки моңа каршы сөйли. Моңа чаклы хәл шулай барды. Социализм революциясе телләрнең санын кимитмәде, бәлки арттырды гына. Чөнки адам дөньясының иң тирән яткан түбәндәге катлауларын кузгату, боларны сәяси майданга күтәрү сәбәпле социализм революциясен аңа кадәр бөтенләй мәгълүм булмаган, яки аз мәгълүм булган милләтләрне яңа тормышка уятып чыгарадыр. Иске патшачылык заманында Россиядә 50-дан артык милләтләр һәм этнографик группалар бар дип кем уйлар иде. Октябрь революциясе иске багауларны үзде, майданга бик күп онытылган халыкларын чыгарды, шуның белән аларга яңа тормыш, яңа хәрәкәт бирде. Хәзер Хиндстан турында бөтен бер милләт кебек сөйлиләр. Ләкин анда революция булса, майданга аңарча киң дөньяга мәгълүм булмаган, ләкин үзләренең аерым мәдәниятләре белән яшәп килгән бик күп милләтләр баш күтәреп тарих майданына чыгарлар. Әгәр бу төрле милләтләрне пролетариат мәдәниятенә кушарга уйланылса, бу кушылу ул милләтләрнең тормышларына, телләренә мөвафиқ ясалган рәвештә генә булачагына шөбһәләнергә ярамый, ди Сталин. Кайбер аерым милләтләрнең йотылу мөмкинлеге безгә шуны ачып бирә. Гомум адам өчен булган пролетариат мәдәнияте милли мәдәниятләрне җимермей, бетермей, бәлки боларның булуын лазым итә һәм боларга яшәргә ризык бирә. Шулай ук милли мәдәниятләр дә гомум адамның пролетариат мәдәниятен үтермей, юкка чыгармый, бәлки аны тутыра, аңа байлык арттыра гына ди. Сталин фикерләре аеруча шәрех теләмиләр. Монда һәммә мәсьәлә якты көн кебек ачык куелган. Шуларга ачык кискен җаваплар бирелгән. Пролетариат революциясе милли мәдәниятләргә үсәргә киң майдан бирә. Социализм вакытында да милли мәдәниятләр бетмәячәкләр, байып, зурайып күтәреләчәкләр. Милли белән пролетариат мәдәниятләрен бер-беренә каршы куярга ярамый. Булар бер-беренә душман түгел. Булар бер-берен бетермиләр. Бер-беренә каршы көрәш ачмыйлар. Киресенчә, булар бер-берен тутыралар, бер-берен байыталар. Буларның бер-беренә мөнәсәбәт рәвеше, мөндәрәҗәсе белән пролетариатча, әмма формасы белән милли булачак. Сез Галимҗан Ибраһимның 27-нче елда басылып чыккан «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабыннан үзекләр тыңладыгыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Milli miras tarihibiz sayfalarından.
Ғалимжан Ибраһимның «Татар мәдениеті нинди жолда барашақ» деген китабы турында. Бұл китап 27-ші жылда басылып шыққан еді. Аның авторы 37-ші жылда бинахаққа милләтшілікті ғайыпланып жоқ етілді. Ғалимжан Ибраһимның «Татар мәдениеті нинди жолда барашақ» деген әсерінде компартияның милли политикасына қата мағына беруде социализмна милләтшілік үшін файдаларға маташуда ғайыпладылар. Китап жиып алынды. Яндырылды. Аны тыйылған әсәрләр исемлегенә керттеләр, Сталин үлгәче Ғалимжан Ибраһимны яңадан акладылар. Әмма аның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабы әле һаман тыйылған әсәрләр исемлегеннән рәсми рәвештә төшелгәне юк. Бу китап исә Татарстан асырының сөйлеу тарихы өчен мөһим чыганак материалларның берсе булып санала. Ғалимжан Ибраһим «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән китабында партияның милли мәселе бойынша ол шақтағы позициясына қарсы шықмай. Шулық вақытта аны хата аңлатмайды, тек милли мәдениет файдасына шарх еткен. Ғалимжан Ибраһим Сталиннің формасы білә милли, іштәлігі білә социалистик деген принципіна таянып, сепаратизмны да һәм милли нигилизмны да инкар итә. Китапта асылда социализмда милли культура ана тілі негізіндә үсәргә тиеш деген фикер исбатлана. Ол, милли изоляцияны кире қаққан кебек, бір ұқ вақытта пролетарларының интернационал бірлігі есімінде ұрыслашуыны яқлаушы бүйік дәулетшілік шовинистларында антимарксистлар етіп көрсеткен. Белгілі болғанша, 20-ші елларда ұрыс коммунистлар арасында Татарстан автономия республикасын түзуге қаршы шығушылар бола. Тілләр әм культуралары бойынша ұрыслашқан қайбір татар коммунистлары да оларға қушылалар. Бұларыны Ғалимжан Ибраһим «Қызыл мырзалар» деп атай. Аларыны патшашылық үшін үшіләген, әмі ұрыслашқан ескі тип мерзалар біле шағыштыра. Татарстан автономия республикасы құрылғаш, аның дәулет аппаратына әне шул «Қызыл мырзаға» өрілген татар совет чиновниктары кіріп ұтылалар. Бұлар Татарстанда дәулет аппаратын тіл һәм кадрлар жәһәтінен татарлаштыруға қымышаулыйлар. Мәғариф үшін ана тіл негізіндә ұйыштыруға да аяқшылылар. Ғалимжан Ибраһим партияның 12-ші құрылтайында қабыл етілген қарарларға таянып, социализмда һәр милләтнең культурасы, ягъни мәктәбе, әдәбияты, фәне, мәтбугаты, сәнгате идарасы ана теле нигезендә үсәргә тиеш дигән позицияга баса. Партия терминологиясында моны ул заманнарда коренизация дип атадылар. Кыскасы, Ғалимжан Ибраһим Сталиннең формасы белән милли іштәлігі білә социалистик деген формуласына таянып, Татарстанда политик, экономик, культура тұрмышы білә жерлі халықның тілін, тарихын, психологиясын, мәдениетін білген коммунистлар идара итергәт еш деген нұқтаны яқлай. Татарстан ассыры милли культурны үстіру үшін негізташ болып тұра, іштәлігі білә социалистик, интернационалистик болған милли культура ана тілінде мәктеп арқылы өсәчәк деген тезисін алға сырды. Ләкин Ибраһимның оптимизмы Сталин шахшырат шырында үз башына жетті. Аны буржуаз милләтчілікті ғайыплап юқ еттілер. Шынки Ибраһим, біріншіден, мәдәни мирасыны юқ етуге кетірешек деген аргумент білі, татар алфавитін ғарап харифлерінен латинға көшіруге қаршы болды. Екіншіден, башланғыш, орта, юғары білім республикада, аннан тыштағы татарлар яшаған өлкелерде ана тілінде алып барылсын деген позиция алды. Сталин исә үзенең шәхси позициясын ныгыту мотивы белән бик дәүләтчелек шовинизмы позициясында торган үзәктәге коммунистларга татар мәсьәләсенә ташламалар ясады. Үзенең формуласында марксизм тезисларында шәхес шөрәт өчен корбан итте. Ғалимжан Ибраһимның «Татар мәдәнияте нинди юл белән барачак» дигән монографиясының Сталин формуласы дигән бүлегеннән үзекләр укып китәбез.
Азатлык радиосы сөйлей.
Бу формула турында озак тукталып торырга хаҗат юк дип беләм. Мұның мәғнәсі, аңлайышы һәм формасы бойынша милли булар дигән сүздән мұрат нәрсә икәнлеге әлбәттә һәркемгә ачық. Халыклар үзләренең телләре, ғұрыф-ғәдәтләре, тормышлары, тарихи язмышлары буенча бер-берләреннән тышкы калыпларда байтак айырылалар. Шуңа карап, аларның һәрберенең мәдәнияте, мәдәни хәрәкәте дә тышкы төстә үзенә башка айрым рәвештә гәүдәләнәләр. Мәсәлән, мәктәп, сәнгат, гылым, әдәбият булар һәммәсе милләтнең үз телендә булырлар, үз телендә киңәйеп, тирәнәеп үсәрләр. Үз завыгына, үз хаҗәтләренә каратып туарлар. Үзенә уңай, аңлайышлы калыпларда салынырлар. Үз тормышы белән сугарылып, үзләренең айрым тарихи моментлары тудырган мәсьәләләре юлында эшләрләр. Менә бу яклар буенча үзбәкнең, урысның, казакның, әрмәннең, татарның, грузинның, башкортның, украиннарның, әзербайҗан төрекләренең мәдәниятләре бер-береннән айрылырлар. Бу ташка калыпларда һәр халыкның мәдәнияте үзенең милли нигезендә, үз ана телендә, үз тормышының айрым хасиятләре белән сугарылырлар. Айрым рәвешләнер, ләкин эчке идеологиядә төп нигез принциплары да, алдагы максатлары да төрле телдә, төрле төстә, төрле калыпта булган бу бик күп төрле милли мәдәниятләр һәммәсе берләшәләр. Пролетариат революциясе аркылы коммунизмга бару, моның өчен интернационал байрак астында тел айырмаларына карамыйча киң эшче крестьян коллективы буларак көрәшү, үз буржуазиясына һәм бөтен дөнья капитализмына каршы сугыш фронты тоткан хәлдә социализм юлында эшләү, моның өчен бөтен мәдәниятләрне, гыйлемнәрне, сәнгатьләрне материализм нигезендә салып, буыннарны киләчәк гомум әдәм максатлары рухында тәрбияләү, мәктәпләргә, техникага, җәмгыятькә, көндәлек гаилә тормышларына, кыскасы, бөтен мәдәни хәрәкәтләргә, менә шундый һәммә телдәге хезмәт халыкларының якты азат киләчәкләре өчен уртак булган мәнфәгатьләре ягыннан карап юл башчылык кылу. Менә айрым мәдәниятләрдә шундый нигез, уртак мөндәрәҗәләр булыр. Бөтен икътисади синфи хәятның тимер канунлары үзләре шуңалып барачаклар. Чөнки телләре нинди генә булса да, һәммә хезмәт халыкларының чын азатлыклары аларны шундый нигезләрдә, шул рәвешле берләшеп, хәрәкәтләргә мәҗбүр итә. Мәдәниятләр моңа буйсыналар гына. Монда әлбәттә буржуазияның, вак буржуа элементларының төрле якка табынулары буржуазиядан калган мирас буенча мәдәниятка, идеологиягә, милли душманлыкларны, арада милли талашларны буржуа дөньясындагы кебек яңадан кыздырырга омтылулары күп замангача була торыр. Ләкин төрле телләрдәге халыкларның хәзерге сәяси икътисади фронтларда җиңеп чыгуы өчен аңлы пролетариатның туктаусыз ярдәме кирәк булган кебек, бу мәдәни төзелешләрдә дә ул лазым булачак. Мондый юлбашчылыктан да бигрәк, беренче адымнарда, беренче баскычларда хәл мөшкел булачак. Монда крестьянның пролетариат белән элемтә мәсьәләсе айрыша үткенләшкән хәлдә килеп чыгадыр. Шуңа күрә мәдәни төзелешләрдә Сталинның формасы буенча милли, эчтәлеге буенча социалистик дигән формуласы менә шундый юлга төшереп җибәрде. Ничә төрле төстән җыелган бу машина мәшәкатьсез коммунизмга барып җитәр дип уйлау хата булачак. Монда тик синфи икътисади анализ нәтиҗәсендә тарихның кая таба һәм ничек барачагы турында диагноз куела. Тарихның тенденциясе бирелә, әмма ул юл теге сәяси хәрби моментлар кебек үк каты көрәшләр аркылы барылачак. Сез Галимҗан Ибраһимның 27-нче елда Казанда басылып чыккан «Татар мәдәнияте нинди юлга барачак» дигән монографиясыннан өзекләр тыңладыгыз.
Азатлык радиосы сөйли.
АКШның кеше хуклары мәсьәләсендә Берләшкән Милләтләр Оешмасында тоткан позициясе турында. Реген администрациясе Берләшкән Милләтләр Оешмасында АКШ кулыннан килгәне кадәр кеше хукларын бозылу аркасында дөньяда газап чигүчеләрнең саны кимитү өчен эшләячәк дип белдерде. Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында кеше хуклар мәсьәләсе буенча булып алган дебатта АКШ вәкиле Михаил Новак дөнья халыкларының күбесе авторитар системада, кайберләре тоталитар режим астында бик азлары гына ирекле җәмгыятьтә яши дип сөйләде. Аның сүзләренчә, кеше иреклеге бигрәк тә тоталитар режимнарда кысыла. Андый режимнарда кеше хукуклары белән санашмау, кеше хукукларын бузу гадәти бер хәл. Берләшкән Милләтләр Оешмасының кеше хукуклары комиссиясендә АКШның вәкиле итүче Михаил Новак кеше хукуклары белән санашмаучы тоталитар дәүләтләр категориясенә Ленин, Сталин тарафыннан сөйләнгән СССРны һәм Хитлер Германиясен кертте. Берсе инде юкка чыкты, әмма икенчесе идеология һәм режим буларак әле һаман хакимлек итә дип сөйләде. Новакның сүзләренчә, Реген администрациясе авторитар режимнарны политик яктан тоталитар режимнардан аера. Тоталитар режимнарда кеше хукукларының соңга сугылмауы хакында мәгълүмат җыю тагын да кыйнрак дип саный. АКШ хөкүмәте тоталитар системаның да, авторитар системаның да идеяларын кабул итми. Аларга кеше кадрын соңга сукмаучы системалар дип карый. Кеше хукукларын хөрмәтлемәгән ул режимнарның икесен дә хөкүм итә. Тик тоталитар режимнарда кеше хукуклары авторитар системаларга караганда тагын да күбрәк бозыла дигән нуктада тора. Шуңа күрә АКШ дөньяда тоталитар системаның җәелүенә кулыннан килгән кадәр каршылык күрсәтәчәк. Тоталитар җәмгыят идеологиясына каршы көрәш алып барачак. Тоталитар җәмгыят куруга китергән идеологиялар буйсынучыларның да, хакимдарларның да халкын буза, аларны аздыра. Шуңа күрә кеше хукукларын бозуга китергән идеологияларны ныклап тикшерергә кирәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында кеше хукуклар мәсьәләсе буенча дебат барганда АКШ вәкиле Новак әнә шулай дип сөйләде. Әмма политик системалары тоталитар идеологиягә нигезләнгән дәүләтләрнең вәкилләре АКШ вәкиле Новак белән шундук полемикага кермәделәр. Әмма узган атнада Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында раса сәбәпләрдән дискриминация ясалу проблемасы тикшерелгәндә совет вәкиле СССРны тәнкыйтьләгән өчен американ вәкиле Хозе Сорзанога протест белдергән иде. Сорзано кеше хукуклары комиссиясенең экономик социаль шурасында кешеләргә, айрым халыкларга раса сәбәпләрдән тик бер Көньяк Африка республикасында гына түгел, шулай ук СССРда да дискриминация ясала, рус мәдән халыкларының ана теленә, культурасына чикләүләр куелган, СССРда мәдәният өлкәсендә халыкларны үзара якынайту, аларның үзара ягынсын көчәйтү сылтау астында рус булмаган милләтләрне руслаштыру политикасы алып барыла. СССРда кырым татар халкы расизм политикасының корбаны булды. 44 елда совет режимы бөтен кырым татар халкын үз милли ватанынан сөрүп чыгарды, Сибиргә азатты, хәзердә татарларга кырымга кайту мөмкинлеге бирелми дип сөйләде. Совет вәкиле Авенников моңа тик Берләшкән Милләтләр Оешмасының экономик һәм социаль шурасында бер дәүләтнең дә эчке эшләре тикшерелмәсен дигән протест белән генә җавап бирде. Совет вәкилләренә башка илләрнең кимчелекләрен тәнкыйтьләргә ярый, әмма Мәскәүнең милли политикасына кагылырга ярамый. Янәсе, монысы СССРның эчке эшенә тыкшынуын аңлата.